Τι παίρνουν από το Πιλάτο. Κουκούν του βασιλεύς, ήτσι απεκρίθη Ιησού. Τι λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ εις τούτο γεγένιμε και εις τούτο ελίδιθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθία. Πας ο όλος έχεις αληθεί. Ακούει μου την φωνή. Λέγει αυτό ο Πιλάτος. Τι είναι την αληθία. Και τούτο λοιπόν πάλι εξή τέν προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτή. Εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Ο Ιησούς αγαπητοί με τα παρηθεία διεκδίρυξε εις τον Πιλάτον ότι είναι βασιλεύς. Δεν εφοβήθη την κατηγορία των Ιουδαίων, αλλά αντιθέτως την επεβεβαίωσε με τη διαφορά ότι δεν είναι το πολιτικός βασιλεύς ή όπως θα είναι το ένας βασιλεύς του κόσμου τούτου που οπωσδήποτε θα αντέκει το η ενέργειά του αυτή στην υπάρχουσα ήδη αυτοκρατορία των Ρωμαίων. Ο Χριστός βεβαιώνει τον Πιλάτον ότι είναι βασιλεύς, αλλά είναι πολύ διάφορος η φύση της βασιλείας του από εκείνη την οποία θα του έλεγαν, θα του προέβαλαν οι κατηγοροί του και θα ισχυρίζονται ότι είναι το κατηγορούμενο. Ο Πιλάτος πραγματικά ουδέποτε θα ανέμενε μία τέτοια απάντηση από τον Ιησού. Και πολύ ευλόγως τον ερωτά. Ουκούν βασιλεύς εσύ, ώστε λοιπόν είσαι βασιλιά. Όλο το βάρος πήγε επάνω στο τι. Ώστε λοιπόν εσύ είσαι βασιλιά. Δηλαδή εσύ που τώρα δικάζεσαι από αντιδίκους με σφοδρότατον μίσος εναντίον σου, σύ που είσαι μπροστά μου ένας φτωχός δεσμότης, σύ που είσαι ένας κατά κόσμον άσχημος, σύ λοιπόν είσαι βασιλεύς. Και ο Κύριος απαντά, σύ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Δηλαδή, προσέξτε, είναι εβραϊσμός, είναι διατύπωση κατά εβραϊκή σύνταξη της εποχής εκείνη και δεν είναι μυστική ερώτηση, θα σας πω κι άλλοτε, είναι περασμένη φορά, ότι το «Τι λέγεις» δεν είναι ότι εσύ το λες ότι είναι, αλλά σημαίνει αυτή η φράση, που στα ελληνικά δεν υπάρχει αυτή, αλλά είναι η «Σύ» μετάφραση από την εβραϊκή σύνταξη, που θα πει «Μάλιστα, βεβαίως είμαι βασιλεύς». Αυτό θα πει, τι λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Μάλιστα, βεβαίως, είμαι βασιλεύς, σωστά. Όπως το είπαν και οι κατηγοροί μου και σου το διαθάψα και εγώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελίγησα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθία. Επιπλέον το ότι είναι βασιλεύς και σου το βεβαιώνω, σου λέγω και τούτο. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό έχω γεννηθεί. Και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό έχω έρθει στον κόσμο αυτόν. Για να μαρτυρήσω δια την αλήθεια. Δια των φράσεων. Εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελίγησα, που θα πει για αυτόν τον σκοπό έχω γεννηθεί και για αυτόν τον σκοπό έχω έρθει, εδώ ο Κύριος διακηρύχει ενώπιον του Πιλάτου την ανθρωπίνη του και τη θεία του φύση. Διότι όταν λέγει εις τούτο γεγέννημαι, για αυτόν τον σκοπό έχω γεννηθεί, δείχνει ότι εγεννήθη και συνεπώς δείχνει την ανθρωπίνη του φύση. Άλλο τώρα ότι εις το γεγέννημαι, εις τούτο γεγέννημαι, είναι ως κάποιος από σκοπού πριν γεννηθεί να βάζει σχέδιό του να γεννηθεί. Διότι όταν λέγει για αυτό το σκοπό έχω γεννηθεί, ως να λέγει πρόγραμμα μου, σκοπό μου έβαλα να γεννηθώ για κάποιο λόγο. Αυτό φανερώνει ότι μπορούσε να αποφασίζει πριν γεννηθεί. Αλλά και το άλλο, εις τούτο ελίγησα, για αυτό το σκοπό έχω έλθει,
δείχνει ότι από κάπου έχει έλθει. Αλλά ποιος άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει δια των σκοπών της ζωής του πριν γεννηθεί, αφού δεν υπάρχει. Για να λέγει λοιπόν ο Κύριος, εγώ για αυτό το σκοπό γεννήθηκα και δι' αυτόν τον λόγο έχω έλθει στον κόσμο αυτόν, ταυτοχρόνως διακηρύχθη και τη θεία του φύση. Αλλά τι θα κάνει, ή να μαρτυρήσω τη αληθή, ή τι, έρχομαι να αποκαλύψω, έρχομαι να καταστήσω γνωστή, να διακηρύξω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτός είναι ο σκοπός που έγινα άνθρωπος, εγώ ο Θεός, να αποκαλύψω την αλήθεια εις τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, βρισκόμαστε σε ένα κύριο σημείο που θα μπορούσε να μας δώσει απάντηση γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν είναι πλήρη η απάντηση γιατί έγινε ο Θεός άνθρωπος, διότι υπάρχουν και άλλες απαντήσεις. Είναι όχι μόνο η μαρτυρία της αληθείας, αλλά είναι και η οντολογική ανακαίνιση του ανθρώπου και της φύσεως. Και αυτό δυνάμει της ενανθρωπίσεως. Αυτό φυσικά είναι θεμελιώδη σημασία. Αλλά μία πλευρά της ενανθρωπίσεως είναι και αυτή. Ότι εις τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος ή να μαρτυρήσει την αληθή δια να αποκαλύψει την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Επειδή πρωτόπου εξέχεται και με την πτώση των το ανθρώπινο γένος ελισμόνησε τον αληθινό Θεό, την ανθρωπίνη φύση και τον προορισμό της, τώρα έρχεται αυτός ο ίδιος ο Θεός να την αποκαλύψει. Συνεπώς, ο Ιησούς είναι κομιστής πολύ μεγάλων υποθέσεων. Είναι ο μεγάλη βουλής άγγελος. Αλλά και Κύριος αυτή της αληθείας, τον όσον δηλαδή θα αποκαλύψει. Αφού είναι Κύριος τον όσον θα αποκαλύψει, είναι και βασιλεύς τον όσον αποκαλύπτει. Και εκείνο που αποκαλύπτει είναι η αλήθεια. Και συνεπώς είναι ο Κύριος και ο βασιλεύς της αληθείας. Και είναι η απόδειξη ότι ο Ιησούς έρχεται να αποκαλύψει την αλήθεια. Η απόδειξη, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει στον κομιστή, αλλά υπάρχει στους αποδέκτες. Γιατί περίεργη αυτή η τοποθέτηση της αποδείξεως, αλλά είναι όμως βεβαιοτάτη. Εάν επί παραδείγμα έρχεται κάποιος και μου λέει ότι είμαι πλούσιος και δεν έχω παρά να σου δείξω το πορτοφόλι μου, και θα δεις ότι μέσα στο πορτοφόλι μου έχω επιταγές τραπέζις που αναγράφουν ποσά που ανά πάσα στιγμή δύναμε να τα εξοφλήσω και να τα λάβω στα χέρια μου. Αυτό βεβαίως είναι μια απόδειξη. Αλλά πολύ μεγαλύτερη απόδειξη είναι όταν εκείνος που έρχεται και μου λέει ότι είναι πλούσιος και μου λέει, θες να δεις ότι, ότι είμαι πλούσιος και δύναμε και θέλω να σε κάνω πλούσιο? Παπός, αφού είναι φτωχός. Βάλε το χέρι σου στην τσέπη σου και θα δεις τι θα βγάλει τώρα από την τσέπη σου. Και βάζω το χέρι μου στην τσέπη μου και βγάζω μία επιταγή τραπέζης με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Την απόδειξη δεν την έχει στην τσέπη του ο κομιστής, την έχω στη δική μου την τσέπη εγώ ο αποδέκτης. Παντελήφθηκε το παράδειγμα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ. Έτσι και εδώ, όταν ο Χριστός λέγει ότι είναι ο Κύριος και ο βασιλεύς της αληθείας και θα δούμε ποια είναι αυτή η αλήθεια, η απόδειξη αυτή της αληθείας δεν βρίσκεται στον Ιησού μόνον, βρίσκεται και εκεί, αλλά εδώ τώρα όμως εξαρτία ότι βρίσκεται εκεί της αποδέκτας. Γι' αυτό συμπληρώνει και λέγει στον Πιλάτο, πας ο όν έχεις αληθεία, ακούει μου τις φωνές. Εκείνος ο οποίος υπάρχει, εγεννήθηκε από την αλήθεια, είναι από την αλήθεια, αυτός με ακούει, δηλαδή με παραδέχεται ότι είμαι πραγματικά ο βασιλιάς της αληθείας. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει ο αποδέκτης να είναι σε θέση τέτοια που να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της αληθείας. Αυτό δεν είναι μόνο για το θέμα της αληθείας, είναι και για ό,τι αγαθόν ουράνιο αγαθόν υπάρχει. Επί παραδείγματι, το αγαθόν της πίστεως. Το να πει ο Θεός ότι υπάρχω και να με πιστέψεις είναι μια θέση που την προβάλλει ο Θεός. Για να πιστέψει ο άνθρωπος και να είναι σίγουρος αυτό που πιστεύει, πρέπει να έχει την απόδειξη εις τον εαυτό του, να είναι δηλαδή εις τον αποδέκτη η απόδειξη. Και όταν υπάρχει αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ακούσατε το πώς το λέγει αυτό ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Γράψε ένα του φίλο, Ιδωλολάτρη, ο οποίος και του λέει, αλλά και εάν πεις, λέγεις αυτόν τον φίλο και τον αυτό λοιπόν, έτσι λέγεται, αλλά και αν πεις, δείξον μη τον Θεόν σου, καγώς η λιτινιάν, δείξον μη τον άνθρωπον σου, καγώς η δείξον τον Θεόν. Αν μου πεις, δείξε μου τον Θεό σου. Ποιος είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύει και θα πιστέψω. Θα σου πω και εγώ. Δείξε μου τον άνθρωπό σου. Δηλαδή, δείξε μου εσύ, ο αποδέκτης, ποιος είσαι, και τότε θα σου δείξω ποιος είναι ο Θεός. Το γιατί, διότι βλέπετε γάρ Θεός τις δυναμένες αυτών οράνων. Ο Θεός βλέπετε, οράτε, βλέπετε από εκείνους που δύναται να είδουν τον Θεό. Επανέρχονται τους οφθαλμούς ανεωγμένων της ψυχής. Αν έχουν τα μάτια της ψυχής ανοιχτά, τότε βλέπουν. Αγαπητοί μου, οι μεγάλοι πατέρες και θρησκείες μας, τους αγώνες που είχαν επομιστεί εναντίον των αιρετικών, έφτασαν στο σημείο να μείνουν μόνοι τους. Ποιον αναφέρω? Να αναφέρω τον Μέγα Αθανάσιον, ο οποίος έμεινε μόνος του. Έμεινε μόνος του. Μην μου πείτε για την σύνοδο. Η σύνοδος είναι κατοπινή. Να αναφέρω τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων, ο οποίος έμεινε μόνος του στην Κωνσταντινούπολη κηρύσσον υπέρ του Αγίου Πνεύματος όσα εκήρυξε εις μίαν μόνη μικρά εκκλησία, σπίτι εκκλησία. Όλοι να είχαν καταληφθεί από τους αιρετικούς. Να αναφέρω τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος πραγματικά είχε μείνει μόνος του όταν τα είχε βάλει με εκείνον τον Βαρλαάμ των Ρωμαιοκαθολικών, ο οποίος ήταν δυτικός και είχε ανακατώσει την Ανατολή με εκείνα τα οποία έλεγε, και έπρεπε να τον αντιμετωπίσει ο Άγιος Γρηγόριος και να αντιμετωπίσει δυστυχώς και τους αμαρτείς Ορθοδόξους. Λυπούμε που το λέω έτσι. Είχε μείνει μόνος. Οι μεγάλοι πατέρες όταν είχαν αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα, μεγάλα θέματα, είχαν αποκαλύψεις. Είχαν την μαρτυρία μέσα τους. Είχαν αποκαλύψει. Αλλιώτικα πώς θα μπορούσαν να φέρουν το βάρος, την ευθύνη και του αγώνος? Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος τι επομίστη? Αλλά για να μπορέσει να κρατήσει το βάρος που επομίστη, έπρεπε να είδει τον Ιησού Χριστό. Διότι όταν θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο αμυγής, ο ακρεφνής, ο γνήσιος Εβραίος, ο Εβραίος εξ Εβραίων, ο Φαρισαίος ήταν ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο οποίος ήταν δηλωτής του πατρόου νόμου, για να έρθανε να έλεγε, δεν είναι τίποτα η περιτομή. Τι η περιτομή που είναι το Α και το Ω της εβραϊκής, θα λέγαμε, ιδιότητος του λαού του εκλεκτού λαού του Θεού? Η περιτομή, ουδέν είναι η περιτομή. Για να φάσει ο Απόστολος Παύλος να πει ότι ουδέν είναι η περιτομή. Τι ακροβιστία υπάρχει η περιτομή, δηλαδή αν έχει κάνει περιτομή, δεν έχει κάνει περιτομή. Δεν έχει σημασία αυτό. Εν Χριστώ Ιησού,
θα πει εν Χριστώ Ιησού, ούτε περί το μη ισχύει, ούτε ακροδοξία. Ούτε αν είσαι περιτεκμημένος, ούτε αν δεν είσαι περιτεκμημένος. Για να φτάσει να το πει ο Παύλος αυτό, και μάλιστα θα τον ακούσουν και οι άλλοι Απόστολοι και να το μάθουν αν το θέλουν. Να τον ακούσει ο Απόστολος Πέτρος και να πει τι γίνεται. Για μια στιγμή, λοιπόν αγαπητοί μου, για να το πει κανείς αυτό, πρέπει να έχει αποκαλύψει, πρέπει να έχει μαρτυρία. Έτσι, λέγει ο Χριστός, για να υπάρξει άνθρωπος που να με παραδεχτεί, πρέπει να έχει εσωτερική μαρτυρία. Και αυτή η εσωτερική μαρτυρία είναι εκείνο που θα του βεβαιώσει ποιος είμαι εγώ. Αυτός που γεννήθηκε από την αλήθεια, αυτός που υπάρχει από την αλήθεια, αυτός μπορεί να με ακούσει και να με παραδεχτεί. Όταν λέει ακούσει, εννοεί ότι θα με αποδεχτεί, θα με παραδεχτεί. Θα πει ναι, ότι πράγματι είμαι ο βασιλιάς της αλήθειας. Αλλά ποιος είναι αυτός ο «ον» εκ της αλήθειας? Ποιος μπορεί να είναι? Πώς μπορεί να είναι αυτός που υπάρχει εκ της αλήθειας? Λέγει ο Ζυγαδινός, ένας ερμηνευτής, ο φιλών την αλήθεια, αυτός που αγαπάει την αλήθεια. Ίσως να τεθεί θέμα, και πώς είδατε κανείς να αγαπά την αλήθεια για να φτάσει να ακούει τον Χριστό που είναι η αλήθεια? Διότι το θέμα αυτό είναι το πώς δύναται κανείς να αποδεχτεί τον χριστιανισμό. Είναι καθόσιμο. Πώς μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται τον χριστιανισμό ως αλήθεια και πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται τον χριστιανισμό ως αλήθεια? Δηλαδή το καταλαβαίνω και πρόκειται για ένας πολύ πολύ βασικού και λεπτού θέματος και αφετηριακού θέματος. Είναι θέμα σωτηρίας. Πώς υπάρχουν άνθρωποι που σου λέγουν αυτό που λέγει ο Χριστός είναι αλήθεια, και πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέγουν αυτό που λέγει ο Χριστός δεν είναι αλήθεια? Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να αποδέχεται ή να μην αποδέχεται την αλήθεια του Χριστού? Να, πως μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό σε άλλες περιπτώσεις. Ο ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως. Η έκφραση ο ποιόν την αλήθεια δεν είναι ελληνική, είναι εβραϊκή. Ο Έλλην δεν λέγει ποτέ στη σύνταξή του, στο γράψιμό της, δεν λέγει ποτέ κάνω την αλήθεια. Ο Έλλην λέγει λέγω την αλήθεια. Εδώ όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ο ποιόν την αλήθεια, και τη φράση αυτή τη γράφει μερικές φορές στην επιστολή του και στο Ευαγγέλιο του. Δύο-τρεις φορές χρησιμοποιεί αποκάλυψη, επιστολές, Ευαγγέλιων. Δύο-τρεις φορές χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση. Ο ποιόν την αλήθεια. Όπως υπάρχει η αντίστοιχος, ο ποιόν ψέματος. Όχι αυτός που λέγει ψέματα, αυτός που κάνει ψέματα. Τι θα πει, κάνω την αλήθεια. Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή θυμήθηκα, εδώ στη Θεσσαλία υπάρχει η εξής φράση, ίσως δεν είναι ενδιαφέρουσα από συντακτική πλευρά. Βέβαια φιλόλογος δεν είμαι, ούτε κατά διάνοια. Αλλά τώρα το σκέφτηκα. Από τα μικρά παιδιά λένε την εξής φράση. Λέγω κακά λόγια, τώρα το θυμήθηκα σας είπα. Λέγω κακά λόγια και κάνω κακά λόγια. Το κάνω κακά λόγια είναι αντίστοιχο με αυτό που λέγει ο Απόστολος Ευαγγελικής Ιωάννης. Ποιώ την αλήθεια. Κάνω την αλήθεια. Στην αρχή ο θεωματικός δυσκολευόμουν να καταλάβω τι θέλουν να πούν τα μικρά παιδιά μεταξύ του λέγω κακά λόγια και κάνω κακά λόγια. Όταν λέγουν τα μικρά παιδιά λέγω κακά λόγια, σημαίνει λέγω. Με το στόμα μου λέγω κακά λόγια. Όταν λένε κάνω κακά λόγια, σημαίνει κάνω κακές πράξεις. Έτσι λένε τα μικρά παιδιά. Αυτό σαν φράση το συνήθισα εδώ στη Θεσσαλία. Δεν λέγεται αλλού. Ή τουλάχιστον στην Αττική δεν λέγεται. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση. Συνεπώς, όταν λέμε ο ποιός την αλήθεια, σημαίνει αυτός που κάνει την αλήθεια. Σημαίνει είναι αυτός ο οποίος ενεργεί την αλήθεια. Όχι απλώς λέγει, η ζωή του με άλλα λόγια είναι αληθινή.
Ο τρόπος με τον οποίο ζει είναι αληθινός, είναι σωστός. Δεν είναι ψεύτικος άνθρωπος, δεν είναι απατεών. Η ζωή του είναι τιμία, είναι καθαρή. Αυτό θα πει ποιο την αλήθεια. Ακόμη, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν τη θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδασκής. Εάν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Ιησού, τότε θα καταλάβει αυτά που διδάσκει. Ώστε πότε θα φτάσω να καταλάβω ότι αυτά που λέγει ο Χριστός είναι αλήθεια, όταν αρχίσω να δω αυτά που λέγει ο Χριστός. Από τη στιγμή που θα συμμορφώσω τη ζωή μου με το θέλημα του Χριστού, τότε θα καταλάβω ότι είναι η αλήθεια. Είναι με άλλα λόγια, είναι μεσύστερη η κατανόηση της αλήθειας. Δεν είναι προφύστερη. Δεν θα καταλάβω πρώτα την αλήθεια για να τη ζήσω. Πρέπει πρώτα να ζήσω και μετά να την καταλάβω. Παρακαλώ προσέξτε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως και το θέμα της πίστεως. Πρώτα πρέπει να πιστεύεις και μετά θα γνωρίσεις. Όχι πρώτα θα γνωρίσεις και μετά θα πιστεύεις. Είναι αδιανόητο. Λέει το πράγμα της Αντιοχίας, αν πεις ότι πρώτα θα πιστεύεις και μετά θα γνωρίσεις, τότε η πίστη σου οδηγείται στην κατηγορία μου, λέγει, διότι, και στον έλεγχο, διότι και αυτό δεν είναι πίστη. Ακόμη λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο όνε του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο ημίσου κακούεται ότι εκ του Θεού ούκεται. Είναι λόγος του Χριστού. Ιωάννης 8:47. Αυτός που είναι από το Θεό, αυτός λέγει ακούει τα λόγια του Θεού. Για αυτό το λόγο, λέγει ο Χριστός στους ακροατάς του, δεν με ακούτε. Δηλαδή δεν με παραδέχεστε. Επειδή δεν είσαστε από το Θεό. Όλα αυτά που σας λέγω το σύνορα, πώς μπορούμε να τα πούμε. Πρόκειται περί της αγαθής προαιρέσεως και των τιμίων και αγαθών έργων. Αν κάποιος άνθρωπος έχει ευθείαν προαίρεση και η ζωή του είναι τιμία, οποιοςδήποτε και να είναι, βουδιστής, ιδωλολάτρης, οποιοςδήποτε να είναι, αρκεί να έχει αγαθήν προαίρεση και καλά έργα, δηλαδή σωστή ζωή. Τότε όταν ακούσει τον λόγο του Χριστού θα τον δεχτεί και θα πει είναι η αλήθεια. Πάρτε παράδειγμα τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγή. Οι Αθηναίοι έχουν τις αντιρρήσεις τους. Τι αντιρρήσεις? Λογικές. Είναι αστείο να το πει κανείς. Είναι διαφθαρμένοι άνθρωποι. Και ειρωνεύονται. Δεν κάθονται καν να ακούσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει λογικές αντιρρήσεις θα τις προβάλλει με λογικά επιχειρήματα. Αλλά αυτοί δεν προβάλλουν με λογικά επιχειρήματα. Δεν αντικρούν τον Παύλο με λογικά επιχειρήματα. Τι του λέγουν? Γέλασαν. Γέλασαν άμα τον άκουσαν τον Παύλο όταν ομίλει περί Αναστάσεως. Και τι είπαν? Καλά, ακουσώ μετά σου πάλι. Έχουμε καιρό, θα σε ξανακούσουμε. Τα ξαναλέμε. Αλλά δεν τα ξαναείπανε πια. Ο Παύλος δεν ξαναπήγε πια επάνω στην Πνίκα για να του μιλήσει τον Άγιο Παύλο και στην Πνίκα, στην Ακρόπολη. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης ήταν ένας από τους ακροατάς. Εκείνος εδέχθηκε εκείνα που είπε ο Παύλος. Όταν ο Παύλος απογοητευμένος κατεβαίνει από την Πνίκα και πηγαίνει να φύγει, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης τον ακολουθεί. Τι είναι εκείνο που έκανε τους μένα να μην δεχτούν και τον δε να δεχτούν? Είναι αυτό που σας είπα, αγαπητοί μου. Είναι η αγαθή προαίρεση και τα τίμια έργα. Εάν είσαι σωστός άνθρωπος, όσο και αν μέχρι σήμερα δεν εγνώρισες τον Χριστό, όταν τον γνωρίζεις θα... Και πράτη, αυτό δεν έρχεται προς το φως. Εδώ είναι μια ανατομία της ψυχολογίας του ανθρώπου που δεν θα δεχτεί την αλήθεια του Χριστού. Αυτό δεν έρχεται προς τον Χριστό. Γιατί είναι μία αναξή τα έργα αυτού. Είναι σκοτάδι η ζωή του. Είναι σκοτάδι το πρόσωπό του. Είναι σκοτάδι τα έργα του. Και φοβείται το φως. Και δεν έρχεται. Δεν είναι ο ευθύς άνθρωπος. Αυτός ποτέ δεν θα δεχτεί την αλήθεια του Χριστού. Όχι μόνο δεν θα δεχτεί, αλλά και θα την πολεμήσει. Αλλά
ποιος δύναται να είναι ο γεγεννημένος εκ της αληθείας. Πας ο αιώνας της αληθείας. Αγαπητοί μου, καθένας μπορεί να είναι ο γεγεννημένος εκ της αληθείας. Ποιος ακόμη? Και ο Πιλάτος. Δεν είναι υπερβολή, διότι εάν ο Πιλάτος δεν θα είναι δύνατο να είναι γεγεννημένος εκ της αληθείας, τότε γιατί ο Κύριος ανοίγει συζήτηση μαζί του? Βλέπουμε ότι ο Κύριος κατά την δίκη του είναι φιδωλότατος στο να ομιλεί. Σιωπάει ο Κύριος διαρκώς. Σιωπάει γιατί βλέπει να υπάρχει η αδικία, τα συμφέροντα, η ιδιοτέλεια, η κακότητα, ο φόρος. Και δεν ομιλεί, δεν ομιλεί. Τι να πει, δεν ομιλεί. Η σιωπή του καταδικάζει όλους τους δικαστάς του. Εδώ όμως με τον Πιλάτο ομιλεί. Ανοίγει συζήτηση, ομιλεί περί της αληθείας. Θα ήθελα τον απαντήσει ότι ναι, είμαι βασιλιάς, αλλά δεν είμαι βασιλιάς σαν και εκείνους που νομίζει. Και εκεί θα μπορούσε να βάλει τελεία ο Κύριος και να τελειώσει. Αλλά τι είπε? Εγώ εις τούτο γεγένει και εις τούτο ενήλυτα είναι να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Και πας ο όνεκ της αληθείας ακούει μου τις φωνές. Ανοίγει διάλογο. Γιατί? Διότι ο Πιλάτος ή δύνατο να είναι ένας εκ των γεγεννημένων εκ της αληθείας. Ο Πιλάτε, ναι, ο Πιλάτε. Αλλά τι λέγει ο Πιλάτος? Λέγει αυτό ο Πιλάτος. Τι είναι την αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Και όταν είπε τι είναι αλήθεια, εκεί εγύρισε την πλάτη του και βγήκε έξω να συνεχίσει τον διάλογο με τους Ιουδαίους. Δεν έμεινε να ακούσει. Γιατί? Διότι δεν είναι το γεγεννημένος εκ της αληθείας. Ιδύνατο όμως να είναι. Διότι επαναλαμβάνω δια δευτέραν φορά. Γι' αυτό ο Κύριος άρχισε τον διάλογο με τον Πιλάτο. Το βλέπω αυτό και το τονίζω για να μην πει κάποιος από εμάς ότι εγώ δύναμαι να είμαι γεγεννημένος εκ της αληθείας. Δύναμαι να είμαι. Ο καθένας δύναται να είναι. Αρκεί να διαθέτει αυτό που αναφέρομαι. Τι είναι αλήθεια, είπε ο Πιλάτος. Τι είναι αλήθεια? Άλλοι βάζουν ερωτηματικό και άλλοι βάζουν θαυματικό. Το ορθότερο ίσως είναι το ερωτηματικό. Τι είναι αλήθεια? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Είναι το μεγαλύτερο ερώτημα όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Τι είναι αλήθεια? Και μεγάλοι άνδρες ανεδείχθησαν, όχι εκείνοι με την ιστορία που απήντησαν στο ερώτημα αυτό, διότι το ερώτημα αυτό είναι αναπάντητο και θα μένει αναπάντητο εις τους αιώνας των αιώνων, το τι είναι αλήθεια. Μεγάλοι ανεδείχθησαν όχι διότι απήντησαν όπως σας είπα, αλλά διότι απλώς έθεσαν μέσα τη σοφία τους το ερώτημα. Μόνο το έθεσαν το ερώτημα. Διότι μεγάλη σοφία είναι να θέσεις το ερώτημα τι είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν ενδιαφέρεσαι, δεν έχεις εγγύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τον άνθρωπο, τότε δεν θα το θέσεις ποτέ στη ζωή σου. Τι είναι αλήθεια? Έτσι όλοι οι σοφοί ερώτησαν τι είναι αλήθεια. Ο Σωκράτης έθεσε το ερώτημα τι είναι αλήθεια και απήντησε ως εξής: εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω, αυτό το ξέρω και θα σας πω ότι δεν ξέρω τι είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Είναι μεγάλη σοφία να πεις ότι δεν ξέρεις. Διότι έτσι θα ανακαλύψεις ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσεις αυτό που υπάρχει και που λέγεται αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά ο Πιλάτος δυστυχώς δεν ενδιαφέρει. Ο Πιλάτος ήταν ένας κούφος και ψητηθείς. Πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν υποπτεύονται το μέγα, το πρόβλημα της αληθείας? Αλλά τόση ώρα σας λέγω το πρόβλημα της αληθείας. Τι είναι αυτό το πρόβλημα της αληθείας? Είναι η αλήθεια περί του Θεού, περί του ανθρώπου και περί των όντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι είναι ο Θεός? Τι είναι ο Θεός? Τι είναι ο Θεός? Διότι όταν έχουμε ένα μεγάλο φάσμα αντιλήψεων περί Θεού, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι η φύση? Υπάρχει? Δεν υπάρχει? Μετά, ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Βλέπεις έναν άνθρωπο. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Εγώ είμαι ο άνθρωπος. Τι είμαι εγώ? Ερωτώ τον εαυτό μου. Εγώ τι είμαι? Δεν ξέρω. Πώς βρέθηκα εδώ στη γη? Δεν ξέρω. Δηλαδή, προσέξτε, έξω από τον Θεό, έξω από τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω. Τι σκοπό έχω? Δεν ξέρω. Γιατί ζω? Δεν ξέρω. Έχω ψυχή? Δεν ξέρω. Και αν έχω ψυχή να θάνατη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Ποιος θα μου πει αυτό το μεγάλο θέμα, τη μεγάλη αλήθεια? Τι είναι άνθρωπος? Ποιος θα απήντησε με τη σκέψη? Ούτε. Ό,τι απήντησαν οι άνθρωποι είναι απόπειρες, απόπειρες λύσεως του προβλήματος διευρέσεως της αληθείας. Και επειδή έχουμε συγκρουόμενες απαντήσεις, σημαίνει δεν έχει βρεθεί η αλήθεια. Μετά, η αλήθεια περί των όντων. Οι κτήσεις, τι είναι οι κτήσεις, τι είναι η ίνη, τι είναι η ενέργεια, τι είναι αυτό που λέμε κτήσεις. Γιατί υπάρχει, τι σκοπό έχει, γιατί, πώς, τι είναι η κτήση, τι είναι η ουσία της κτήσεως. Άγνωστα πράγματα. Μελετάμε τους νόμους. Οι άνθρωποι, η επιστήμη αυτό κάνει, αγαπητοί μου. Μελετάει τις σχέσεις των φαινομένων και των όντων. Τις πρώτες αιτίες δεν μπορεί να τις βρει. Ποια η αλήθεια? Ούτε δόθηκε, ούτε θα δοθεί ποτέ η απάντηση. Ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της αληθείας. Και τώρα έρχεται ο Πιλάτος με τον σκεπτικιστικό του τρόπο να πει τι είναι αλήθεια. Αλλά δεν κάτσε να πει. Γιατί? Διότι πολλοί άνθρωποι δυστυχώς κατά σκεπτικιστικών τρόπων κινούν. Να σας πω πως θα πει σκεπτικισμός. Σκεπτικισμός είναι ένα σύγχρονο ρεύμα φιλοσοφικό που λέγει ότι αμφιβάλλει όλα, αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητεί τα πάντα. Του λέει, αυτό είναι ο άνθρωπος. Πού το ξέρω? Αυτό δεν είναι ο άνθρωπος. Πού το ξέρω? Βάζει την σφραγίδα της αμφισβητήσεως σε όλα τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι φοβερό. Όταν υπάρχει αυτός ο σκεπτικισμός, ο οποίος πρέπει να το πούμε, αγαπητοί μου, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φωνιάς του ανθρώπου. Ο σκεπτικισμός είναι ο μεγάλος φωνιάς του ανθρώπου. Σκοτώνει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ποτέ να αναφερθεί και να πει πιστεύω αυτό ή δέχομαι αυτό ή προσεγγίζω εκείνο. Όχι. Είναι μια αρρώστια της ψυχής ο σκεπτικισμός. Είναι μια αρρώστια που επικρατεί σε εποχές παρακμής. Η εποχή μας είναι μια εποχή παρακμής, πνευματικής παρακμής. Γι' αυτό ακριβώς στην εποχή μας έχουμε διάκητον των σκεπτικισμών, την αμφισβήτηση των πάντων. Αμφισβητώ για την αλήθεια, αμφισβητώ για τη δικαιοσύνη, αμφισβητώ για τον άνθρωπο, αμφισβητώ για την πολιτεία, αμφισβητώ για τους νόμους, αμφισβητώ για την θρησκεία, αμφισβητώ το Θεό, αμφισβητώ την ηθική, αμφισβητώ τα πάντα, αμφισβητώ. Δεν τα αμφισβητούν σήμερα όλοι όλα? Είναι εποχή παρακμή, όπως και στην εποχή του Χριστού. Ήταν μια εποχή παρακμή. Οι μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήταν σκεπτικιστές. Ο Πιλάτος λοιπόν είναι ένας σκεπτικιστής, ο οποίος ακούει την αλήθεια, αλλά ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να απαντηθεί αυτό το μεγάλο θέμα. Προσέξτε, δεν πρόκειται ποτέ να απαντηθεί το μεγάλο αυτό θέμα. Γι' αυτό γυρίζει την πλάτη. Όπου το χέτα λέγορε Πιλάτου, αν ήξερες ποιον είχες μπροστά σου. Αν ήξερες ποιον είχες μπροστά σου. Δεν είχες μπροστά σου ούτε έναν Σοκράτη, ούτε έναν Πλάτωνα, ούτε έναν Αριστοτέλη. Αν ήξερες ποιον είχες μπροστά σου. Αλλά, τι να πω, θα ξαναγυρίσω. Την εποχή μας εμφανίζονται σκεπτικιστές. που αμφιβάλλουν για το κάθε τι. Αλλά η μορφή, ο σκεπτικισμός παρουσιάζει πολλές μορφές. Είναι εκείνοι οι οποίοι θέτουν ερώτημα για όλα τα πράγματα, δείχνουν ότι ενδιαφέρονται, αλλά τελικά μένουν στο ερώτημα. Ό,τι τους απαντήσετε δεν θα δεχτούν ποτέ την απάντηση. Είναι χαρακτηριστικό της νεολαίας μας αυτό. Η νεολαία μας είναι στον, τρώγεται, καταστήρεται από τον σκεπτικισμό του. Άλλοι μαθαίνουν ό,τι τους λέει, το αποδέχονται, αλλά δεν αποφελούνται. Και μοιάζουν σαν να μην έμαθαν τίποτε. Και άλλοι πάλι μένουν αδιόρθωτοι σκεπτικιστές, χωρίς να θέλουν ούτε να ακούσουν, ούτε να ρωτήσουν. Τίποτα απολύτως. Είναι έτοιμοι αμέσως να σου κλείσουν το στόμα και να σου κόψουν την κουβέντα. Αν έπρεπε ο Πιλάτος να έλεγε την αλήθεια και να έπαιρνε να ακούσει, τι απάντηση θα έπαιρνε? Μήπως θα έπαιρνε την απάντηση του ορισμού της αλήθειας? Μερικοί ανόητοι λέγουν ότι φιλοσοφούντες παρά θεολογούνται, ότι κρίμα έχασε η ανθρωπότη, το κυριότερο πράγμα εδώ που ερώτησε ο Πιλάτος. Θα μπορούσε να έχει απαντήσει ο Χριστός με έναν ορισμό περί της αληθείας. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει ορισμός της αληθείας. Δεν υπάρχει ορισμός. Είναι ανόητο άμα το λέγουν αυτό το πράγμα. Δεν έχασε η ανθρωπότης, μόνο ο Πιλάτος έχασε. Η ανθρωπότης δεν έχασε. Έτσι ο Κύριος δεν θα απαντούσε με έναν ορισμό, ούτε ακόμη θα έδινε απλώ μια απάντηση. Ή ακόμη αν θέλετε θα μιλούσε για ένα πράγμα. Ο Κύριος θα μιλούσε, όταν τον ερωτούσε ο Πιλάτος τι είναι αλήθεια, θα μιλούσε για ένα πρόσωπο. Και θα ήταν η απάντηση. Τι είναι στην αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν κάποτε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, μαθητής ακόμη του Ιωάννου του Βαπτιστού, και ο Ανδρέας ο πρωτόκλητος, άκουσαν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού, ο Μεσσίας, τον ακολουθούν. Ήταν 4 το απόγευμα. Θυμάται, ήσαν από τόσα χρόνια, ήσαν από 70 χρόνια περίπου, θυμάται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και την ώρα ήταν, λέγει, η ώρα ως η δεκάτη, 4 το απόγευμα. Ο Κύριος περιπατεί στην ακροποταμία και οι μαθητές, οι δύο αυτοί του Ιωάννου, οι μαθητές του Βαπτιστού, τον ακολουθούν. Κάποια στιγμή στρέφεται ο Κύριος και ρωτά, τι θέλετε? Και εκείνοι ερωτούν με μία άλλη ερώτηση. Πού μένει? Προσέξτε. Ο Κύριος ερώτησε τι θέλετε. Εκείνοι, πού μένει? Ο Κύριος ερωτά περί πράγματος. Εκείνοι ερωτούν περί προσώπου. Πού μένει? Ήδη οι μαθητές, οι δύο αυτοί υποψήφιοι μαθητές, ακόμη δεν έχουν γίνει μαθητές. Ήδη, να ο γεγεννημένος εξ αληθείας, ο όν εξ αληθείας. Να το, εδώ είναι, το βλέπετε εσείς το παράδειγμα που σου λέω τώρα. Τι ζήτησαν, που μένει? Δεν θέλουμε κάτι, θέλουμε κάποιον. Δεν θέλουμε να μας πεις κάτι, θέλουμε εσένα. Και ακόμη δεν έχουν γίνει μαθητές του Χριστού. Είναι πράγματι εκ της αληθείας όντες. Πράγματι. Και τότε ο Κύριος σου λέει, ελάτε μαζί μου και θα ειδείτε. Και έμειναν μαζί του εκείνο το απόγευμα και είδαν και άκουσαν πολλά. Έμειναν κατευθυνσιασμένοι. Ήταν η πρώτη γεύση του Χριστού. Η πρώτη γεύση της αληθείας. Έτσι αγαπητοί μου, ο Χριστός είναι δύο πράγματα. Είναι ο κομιστής της αληθείας, είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, αλλά είναι και το πρόσωπο της αληθείας. Είναι η αλήθεια. Ο Θεός φέρνει την αλήθεια, αλλά είναι και η αλήθεια. Έτσι η απάντηση τι είναι αλήθεια θα λέγαμε είναι ο Χριστός. Αλλά για να φτάσει να το δεχτεί, γιατί αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν πολλοί να πούν και άνθρωποι της διανοήσεως και της φιλοσοφίας δεν μας ικανοποιεί αυτό, θα το πούν, δεν μας ικανοποιεί, το ξέρω, διότι δεν είναι γεγεννημένη εξελιστία, δεν είναι όντες εξελιστία, διότι εν Χριστώ Ιησού υπάρχει η γνώση της αληθείας. Οι μεγάλοι Άγιοι ζώντας με τον Χριστό, η δύναντο, προσέξτε αυτό το σημείο, να γνωρίζουν τους λόγους των όντων, με μια διαφορά μου, ότι δεν θα είναι δύναντο να τους διδάξουν τις άλλα πρόσφυγες. Είναι αμετάβατος η γνώση των λόγων των όντων. Αμετάβατος. Όταν φαίνεται ο Απόστολος Παύλος λέγει ήκουσα άρρητα ρήματα, πράγματα που ανθρώπινα αυτοί δεν τα έχει ακούσει, δεν έχουν ανεβεί σαν επιθυμία στην ανθρώπινη καρδιά. Μόλις διαβάζουμε αυτό στην Αγία Γραφή, ξέρετε τι λέμε? Ω, βρισκόμεθα εις την καρδία της Αγίας Γραφής. Εις την καρδία της Αγίας Γραφής βρισκόμεθα εδώ. Να τώρα ο Παύλος στον παρακάτω στίχο θα μας πει τι είδε και τι άκουσε. Ό,τι σ' απογοητεύσει στο μέγεθος, τίποτα δεν μας λέει. Γιατί? Δεν μπορεί να μας πει. Δεν λέγονται. Είναι αμετάβατα. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, αυτός που θα γνωρίσει τον Χριστό κατέχει την αλήθεια και των λόγων των όντων, αλλά είναι αμετάβατος αυτή η γνώση. Ούτε διδάσκεται, ούτε μεταφέρεται, ούτε λέγεται σε κάποιον άλλο. Όπως ακριβώς δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τα χρώματα στους εκγενετής τυφλούς. Ο εκγενετής τυφλός μπορεί να ξέρει πολύ καλά τη θεωρία περί του φωτός, αλλά εάν του πει το χρώμα πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, είναι αδύνατο να έχει εικόνα και έννοια των χρωμάτων αυτών. Είναι αδύνατο. Βλέπετε ότι είναι αμετάβατη η διδασκαλία αυτών των πραγμάτων. Είναι αμετάβατη. Δεν μπορώ να πω ποτέ στον τυφλό τι σημαίνει πράσινο, τι σημαίνει κόκκινο. Είναι αδύνατο. Στον εκγενετή τυφλό. Έτσι και εδώ. Δεν μπορώ ποτέ να πω στον άλλον τι είναι αλήθεια. Εάν αυτός δεν είναι γεγεννημένος εκπαιδευτής, δεν είναι έκτης αληθείας, δεν είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον χώρο της αληθείας, δηλαδή των Ιησούν Χριστών. Ο Πιλάτος εξέρχεται και λέγει προς τους αρχιερείς και τον όχλον ότι ουδέν βρίσκω αίτιον εν το ανθρώπο τούτο. Τίποτα δεν βρίσκω αίτιον. Είναι η πρώτη αθωωτική μαρτυρία του Πιλάτου και θα ακολουθήσουν άλλες δύο αθωωτικές μαρτυρίες. Οι δε επίσχυον λέγοντες ότι αναθύει των λαών διδάσκων καθόλου της Ιουδαίας αρξάμενος από της Γαλιλαίας έως Όδε. Πιλάτος δε ακούσας Γαλιλαίαν επιρώτησεν ή ο άνθρωπος Γαλιλαίος εστί και επιγνούς ότι επί της εξουσίας Ηρώδου έτσι ανέπεμψεν αυτόν προς Ηρώδη όντα και αυτόν εν Ιεροσολύμης εν τάφτες τες ημέρες. Ο δε Ηρώδη ειδών τον Ιησούν εχάρι λίαν ειν γάρ εξ ικανού θέλων ειδίν αυτόν δια το ακούειν αυτόν πολλά περί αυτού και ήλπιζεν τη σημείο ειδίν υπ' αυτού γινόμενον. Επιρώτα δε αυτόν εν λόγης ικανής. Αυτός δε ουδέν απεκρίνατο αυτό. Ενώ ο Πιλάτος αθωώνει τον Ιησούν, οι Ιουδαίοι επίσχυον επεκράτουν οι φωνές τους και έλεγαν όχι, όχι, είναι ένοχος. Την ενοχή του ξέρεις και είναι Πιλάτε. Από τη Γαλιλαία μέχρι τα Ιεροσόλυμα ανασύει τον λαό. Ανασύει τον κουνάρι, με άλλα λόγια τον ψευτικόν για επανάσταση. Από τη Γαλιλαία μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Εδώ ο Πιλάτος ξέροντας ότι η Γαλιλαία είναι η τροφός των θασιαστών. Αν θυμίσετε εκείνο το περιπτωτικό που ανέφεραν στον Ιησούν όταν κάποτε δίδασε ότι ο Πιλάτος ανέμειξε το αίμα των Γαλιλαίων εις τον ναό μετά των θυσιών. Γιατί Οι Γαλιλαίοι πραγματικά ήταν θερμόγενοι άνθρωποι. Αλλά βάζουν την ίδια κάνανε επαναστάσεις εναντίον του ρωμαϊκού καθεστώτος. Έτσι, ναι, αρέσει για εναντίον του Κυρίου. Είναι Γαλιλαίος. Και έρχεται η υπόψη σου, Πιλάτε, ότι είναι στασιαστή. Αλήθεια, είναι φοβερό πράγμα όταν υπάρχει κακότης αντίθεση. Και όταν άκουσε ο Πιλάτος ότι ο Ιησούς είναι Γαλιλαίος, τότε θέλησε να τον παραπέμψει εις τον Ηρώδη, ο οποίος είναι το τετράρχη βασιλεύς της Γαλιλαίας, ο οποίος τις ημέρες εκείνες εξ απολύς των εορτών του Πάσχα παρέμενε σε Ιεροσόλυμα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο Θεός οικονομεί και εδώ την κλήρωση μιας προφητείας. Είναι ο Ψαλμός 2 χωρίων. Είναι η Σταφράκτη 4 κεφάλαιων 23-27. Σας το διαβάζω σύντομα, χωρίς να το μεταφράσω. Απολύτενται οι Απόστολοι από το συνέδριο των Εβραίων, ήρθαν προς τους Ιδίους και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπαν. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπαν την εξής προσευχή: Δέσποτα, σοι οποιείσαι στον ουρανό και την γη και την θάλασσα και πάντα τα εναπείς, ο διαστόματος Δαβίδ πεδώσει λοιπόν, ή να τι ευφρία σαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλοί της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήθισαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδας του Ιησούν, ονέστησας ηρώδησε και πόντιος Πιλάτος στις έθνεση και λαοίς Ισραήλ. Ιδού. Τώρα ο Ιησούς θα οδηγηθεί στον Ηρώδη. Το είχε πει η προφητεία αυτό, ότι θα οδηγηθεί ενώπιον ηγεμόνων και εκ βασιλέων. Ο ηγεμόν, ο ένας που αντιπροσωπεύει τα έθνη, ο βασιλεύς που αντιπροσωπεύει τους Εβραίους. Πλήρωση της προφητείας. Εδώ φαίνεται ότι έπρεπε ο άνθρωπος που έθεσε βέβυλο χέρι εις τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ηρώδης, να γεμίσει το ποτήρι της ανομίας και με τη στάση του απέναντι εις τον Ιησού. Ο Ηρώδης ο Μέγας, ο παππούς του Ηρώδου Αντίπα, περί του οποίου ο λόγος και προς τον οποίο στέλνει στον Ιησού ο Πιλάτος, εδίωξε τον Ιησού ως βρέφος. Τώρα ο εγγονός του, ο Ηρώδης Αντίπας, θα συνδεπλήρωνε τον κύκλο της εγκληματικής δράσεως της οικογενείας των Ηρωδών και θα θνήσει τον κύκλο αυτών, αλλά και την ύπαρξή τους σαν βασιλική δυναστεία με την ανέρεση του Αγίου Ιακώβου, του Αποστόλου, αδελφού του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, και με την φυλάκιση του Πέτρου. Αυτή υπήρξε η οικογένεια των Ηρωδών. Τώρα ο Ηρώδης Αντίπας, ο εγγονός του μεγάλου Ηρώδου, χάρηκε που είδε τον Ιησού. Όχι διότι ήθελε να γνωρίσει την αλήθεια, όχι, αλήτω φιλόγενος, όπως λέει ο πατήρ Ιησούς μας. Αγαπούσε ενώ φυλέγει, ενώσει την όσον, δηλαδή νοσούσε, είχε αρρωστήσει από την αρρώστια του να είναι φιλόγενος. Δηλαδή αγαπούσε να βλέπει, να γνωρίζει και να ασχολείται πάντα με κάτι καινούριο, χωρίς ποτέ να μένει σε αυτό. Πραγματικά είναι μια τάση των ανθρώπων να αγαπούν πάντα κάτι το καινούριο, να είναι φιλοπερίεργοι, ποτέ δεν θα ματούν όμως σε εκείνο το οποίο μαθαίνουν. Πηγαίνουν παρακάτω. Θα λέγαμε, είναι αυτό που συνήθισε ο Απόστολος Παύλος εις τους Αθηναίους όταν ήρθε στην Αθήνα. Γράφει, όχι με λίγη ηρωνία, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις: Αθηναίοι δε πάντες, και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουν, οι λέγειν τι και ακούειν καινότερον. Οι Αθηναίοι λέγει τότε, και εκείνοι που παρεπιδημούσαν ως ξένοι στα Αθήνα, δεν ευκαιρούσαν για τίποτε άλλο, παρά να ακούνε πάντοτε και να λέγουν, να ακούνε και να λένε πάντα κάτι καινούριο. Δεν μου λέτε αυτό το πάντα κάτι καινούριο τι σημαίνει? Πραγματικά να μάθω κάτι καινούριο? Όχι, είναι μια αρρώστια. Έτσι υπάρχουν δυστυχώς και χριστιανοί που πάνε να ακούσουν κήρυγμα. Και άμα ακούνε να είναι το ίδιο το κήρυγμα, δηλαδή τι, το Ευαγγέλιο. Θέλουν να αλλάξουν ομιλητή, να πάνε αλλού, να ακούσουν αλλού. Και αλλού, και αλλού, και αλλού. Δεν σταματάνε πουθενά. Όχι πως έχουν ζήσει εκείνα τα οποία ακούνε και τα έχουν εφαρμόσει. Όχι. Απλώς θέλουν να ακούνε πάντα κάτι καινούριο. Να ακούν πόσο μιλεί αυτός, πόσο μιλεί εκείνος, ο τρίτος, ο πέμπτος, ο δέκατος, και δεν τελειώνουν ποτέ. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου, επάνω εις αυτήν την νόσον του φιλοκαίνου αναπτύσσεται ο μιμητισμός και ο συνομπισμός. Τι είναι παρακαλώ ο συνομπισμός? Είναι το να θέλω. Το να θέλω να μιμούμε κάτι, όχι επειδή μ' αρέσει, όχι επειδή το αγαπώ, όχι επειδή είναι σωστό, αλλά επειδή είναι της μόδας. Αυτό λέγεται συνομπισμός. Πώς είναι ο Δελιάδης, θα ντύθω και εγώ. Άλλο αν φοράνε εκείνα τα τσόκαρα, που δεν μπορούν να περπατήσουν οι γυναίκες και κάνουν πολύ πολύ μικρά βήματάκια, γιατί αν περπατήσουν λίγο πιο γρηγορότερα θα αντιστρέψουν και να πέσουν στο πεζοδρόμιο. Δεν έχει σημασία αν δεν μπορούν να περπατήσουν με εκείνα τα τσόκαρα που είναι 20 πόντους ψηλά. Αρκεί που είναι σεισμός. Θα το μιμηθώ και εγώ. Γιατί? Γιατί το βάζουν οι άλλοι το παπούτσι αυτό. Αυτό είναι φοβερό, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος δεν σταματάει πουθενά. Και ας προσέξουμε να αισθανόμεθα πάντοτε που είναι αλήθεια και εκεί να μένουμε. Εκεί να σταματάμε. Όχι να γυρεύουμε καλούς και ωραίους ομιλητές. Λέει την αλήθεια ο ομιλητής. Αυτό θα ακούσουμε. Και θα το εφαρμόσουμε. Εξάλλου, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα είναι ένα σύμπτωμα της παρακμής των χριστιανών αυτό το φαινόμενο. Ακούσατε? Σύμπτωμα της παρακμής των χριστιανών. Πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Όταν λέγει, θα έρθει εποχή, λέει στον Τιμόθεο, θα έρθει εποχή, παιδί μου, που οι άνθρωποι δεν θα έχουν πια την υγεία ενός αντιδασκαλία, αλλά κλειθόμενοι τη σωστή, θα ευχαριστούνται πια να πούνε παραμύθια. Πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κανένα βάθος και καμία διάσταση στην πραγματικότητα. Και θα εκτραφούν από την αλήθεια. Είναι σύμπτωμα της παρακμής των χριστιανών. Να μας φυλάξει ο Θεός, μην περαστούμε παρακαλώ εις αυτό το σύμπτωμα, γι' αυτό θα το λέγω, για να διορθώσουμε αυτό το κακό. Ενόμισε ο ταλέπορος ηρώνει ότι ο Ιησούς είναι κάποιος περιοδεύων, θαυματοποιός, που θα μπορούσε να κάνει θαύματα κατά παραγγελία και έτσι θα μπορούσε να ικανοποιεί την περιέργειά του βλέποντας κάτι καινούριο, όπως πηγαίνουν οι άνθρωποι εις τα τσίρκα και εις τα στάδια να δουν πάντα κάτι καινούριο και να περάσει η ώρα. Έτσι νόμιζε ότι έχοντας μπροστά τον Ιησού θα μπορούσε να πετύχει. Και αν θέλει, λέει, κάνε μου αυτό το θαύμα, κάνε μου εκείνο το θαύμα, για πες μου σε βασιλιά, πες μου τούτο, πες μου εκείνο, δια πολλών διικανών λόγων οι ρωτούσε των Χριστών. Και ο Κύριος, όταν έχει τέτοιους τύπους μπροστά του, αγαπητοί μου, ο Κύριος Εσιώπα, ούτε μία λέξη στον ηρώτη. Πρέπει να το πούμε, στην κατάσταση αυτή των ανθρώπων που πάντοτε έτσι κινούνται, ο ουρανός είναι κλειστός. Ο ουρανός σιωπά, δεν απαντά τίποτα. Ο Ηρώδης ετρώθη, πληγώθηκε και ταπεινώθη εκ της ψυχής του Ιησού, γι' αυτό και εκδικείται. Πώς εκδικείται? Δίνει τον Ιησού, τον ενδύει με μια βασιλική πορτήρα. Δηλαδή, γελιοποίηση. Είπες ότι είσαι βασιλιάς, έτσι έμαθα, στο Μεσσία μου, έτσι να μην κατηγορήσει. Θα σου λοιπόν κι εγώ. Εσύ ούτε θαύματα μου κάνεις μπροστά μου, ούτε λες τίποτα. Θα σου λοιπόν. Θα σε δείσω κι εγώ βασιλιά, Θα συντήσω και θα γίνει μια παροδία Βαρθημαίος. Ένα εξάμπλωμα, μια καρικατούρα, μια γελιογραφία Βασιλέως. Και τον ενδύει βασιλικά. Με βασιλική πορτήρα. Αλλά ενδύοντας ο ταλέπορος ηρώδης των Ιησούν με βασιλική πορτήρα, δύο πράγματα έκανε εκείνη την ώρα. Πρώτον, ότι ο Ιησούς δεν ήταν πολιτικά επικίνδυνος, διότι δεν ήταν βασιλεύς. Όταν τον κάνει καρικατούρα βασιλέως, σημαίνει δεν ήταν βασιλεύς. Και συνεπώς, αδίκως τον κατηγορούσαν η κατηγορή του, άρα ήταν αθώος. Διότι αν ήταν πραγματικά με αξιώσεις βασιλικάς, θα τον έδιναν βασιλέα με πορτήρα. Όχι φυσικά. Αλλά θα κατηδικάζεται χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ώστε λοιπόν ο Ηρώδης με τον αντίση των Ιησούν με πορτήραν βασιλικήν διακηρύσει την αθωότητα του Ιησού. Δεύτερο, ήθελε να εμπέξει τον Ιησού με το βασιλικό αυτό ένδυμα χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι διεκκήρυσε με τον τρόπο αυτόν ότι ο Ιησούς είναι βασιλεύς. Το πράγμα θα το συμπληρώσει ο Πιλάτος όταν θα βάλει στο σταυρό επάνω του μουσικαθή βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης θα τον δείξει βασιλιά των Χριστών και ο Πιλάτος θα γράψει την επιγραφή. Και όταν θα του πούν οι Εβραίοι πειραγμένοι από αυτό, μη γράφει ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Είδατε κάποτε τα μάτια των εχθρών βλέπουν καλύτερα. Μη γράφει ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, επίγοντο. Επίγοντο οι Εβραίοι από αυτό. Αλλά να γράψει ότι είπε ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Αλλά η προφητεία πάλι, γιατί ο Χριστός είναι βασιλιάς πραγματικά. Και ο Ηρώδης, συγγνώμη, ο Πιλάτος απαντά, όχι έγραφα, γέγραφα. Εκείνο που έγραψα το έγραψα. Τι, είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και ότι πραγματικά ο Χριστός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, το απέδειξε η παρακάτω ιστορία. Η ανάστασή του. Ότι ήταν πραγματικά ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Σας είπα, η ιστορία. Ναι, η ιστορία. Διότι οι Εβραίοι κατεδίκασαν τον βασιλέα των. Όταν είπε ο Πιλάτος, το βασιλιά σου να σκοτώσω. Και εκείνοι είπαν, θα το πούμε την επόμενη φορά αυτό, δεν έχουμε βασιλέα, είναι η Κέσαρα. Και ότι ήταν πραγματικά ο Ιησούς ο βασιλέας των Εβραίων, απόδειξε ότι μέχρι σήμερα, 2000 χρόνια από τότε, οι Εβραίοι βασιλέα δεν απέκτησαν. Θα αποκτήσουν όμως κάποτε οι Εβραίοι βασιλέα. Αλλά αυτός θα είναι ο τελευταίος βασιλιάς της ιστορίας των και της ιστορίας των ανθρωπότητας. Θα είναι ο Αντίχριστος. Και το αξιοπαρατήρητον εξ αφορμής του Ιησού ο Πιλάτος και ο Ηρώδης από μακρού ευρίσκονται εις έκτρα. Γιατί φαίνεται ότι υπήρχαν ο ένας έμπαινε στη δικαιοδοσία του αλλονού. Τώρα, με τον αστήλι, ο Ηρώδης, συγγνώμη, ο Πιλάτος, τον Ηρώδη των Ιησούν, φαίνεται ότι ο Ηρώδης είδε ότι του αναγνωρίζει τα δικαιώματά του στα πολιτικά, αφού στέλνει πολίτη τη δική του δικαιοδοσία, εκ της Γαλιλαίας, του τον στέλνει εκεί τα δικαστή. Αυτό κάνει τον Ηρώδη να αισθανθεί μέσα του πολύ καλά. Και εξ αφορμής του Ιησού, ο Ηρώδης και ο Πιλάτος εκείνη την ημέρα φιλοφιλιώθησαν. Αλλά είναι η φιλία του κόσμου, αγαπητοί μου. Είναι η φιλία του κόσμου την οποία λιοδοτεί ο Σατανάς. Και την πλειοδοτεί ο Σατανάς την φιλία αυτή του κόσμου, διαναστρέφεται ο κόσμος πάντοτε εναντίον του Χριστού και εναντίον των χριστιανών. Αλλά επειδή η ώρα πέρασε χωρίς επίλογο, κλείω εδώ και θα συνεχίσουμε πρώτα απ' όλα την επόμενη συνέντευξη.